Vítám vás u dalšího dílu Tiebreak Tennis podcastu a opět jsme si pro vás připravili velice zajímavého hosta. Dnes naše pozvání přijal velký talent českého tenisu, 17-letá Linda Nosková. Lindo, vítej v podcastu, děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
Dobrý den, děkuju.
Dále je tu taky kolega David, který bude dnešní podcast spolu komentovat. Ahoj Davide.
Ahoj, zdravím všechny.
Tak na úvod bych zmínil, že sponzorem našeho podcastu je sasková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promokód Tiebreak a na Fortuně nemusíte na zápas jenom sázet, ale můžete je zde také sledovat. Tak máme za sebou úvodní povinnosti a teď už můžeme přejít k tobě, Lindo. Tak když začneme nějakými tenisovými začátky, tak v kolika letech jsi vůbec začala hrát tenis?
Já jsem začala kolem 6. až 7. roku. Začala jsem hlavně s rodiči ve Valašském Meziříčí, pak se to nějak všechna pozornost přesunula na mě a začala jsem trénovat s trenérkou a ostatníma vlastně začínajícíma hráčema a ty začátky nebyly úplně, že jo, takové profesionální nebo něco. Hrála jsem třeba s 5 malýma ostatníma hráčema na jednom kurtu hodinu za týden, takže většinou ten zbytek jsem doháněla s tátou, protože rodiče vlastně ten tenis hodně bavil a furt baví, takže mě k němu dovedli a díky ním jsem ji začala.
Byl pro tebe tenis od začátku ten sport číslo 1, nebo jsi se věnovala i něčemu jinému?
No, měla jsem hodně koníčků, třeba jako 4 za den, takže to bylo dost náročné skloubit a jít se školou a vlastně s rodičema, kteří byli v práci. Ale nějak vlastně, jelikož už ten čas nezbýval vůbec, tak jsem se musela rozhodnout pro jeden, pro dva, takže jsem dělala atletiku a tenis a pak už kolem 8., 9., 10. roku se to přesunulo jenom k tomu tenisu, no.
Takže byl mladý, vlastně jako kdyby tvůj táta ten hlavní, kdo tě vedl a učil tě ty údery jednotlivé?
Jo, je to tak, no, protože nejvíc na kurtu jsem trávila vlastně s ním do času jako malá, takže neříkám, že mě naučil on všechnu techniku, kterou umím dneska, ale nějaké ty začátky a základy asi on, no.
Ty už jsi zmínila, že jsi začínala v Malešském Meziříčí. Meziříčí teďka vlastně ty reprezentuješ Přerov, tak kdy jsi pak rozhodla, že už ti nestačí asi ten malý klub, který byl v Meziříčí?
No, za tu dobu, než jsem se přesunula vlastně z Valmezu sem do Přerova, tak jsem pár klubů vystřídala. A vlastně hnedka po tom Valmezu byla TK na Dolině, což je u Rožnova. A tam jsem přešla kolem, myslím, 11. roku. A potom nějak jsem tam, jsem se střídala vlastně s Prostějovem a teďka už jsem nějakou dobu tady, no. Takže tak nějak.
Byla to pro tebe velká změna přejít do toho většího klubu?
Tak já už jsem viděla vlastně, že na té Dolině moc těch sparingů není, ani to není opravdu jeden z těch největších klubů v republice, takže ty podmínky vlastně už mi nevyhovovaly nebo nestačily, takže Přerov byl ideální, proto nebylo to ani tak daleko, nějaký rok a půl jsem vlastně jsem dojížděla já na trénink jeden den v týdnu a pak jsme se sem přestěhovali, no, asi tak před 3 lety.
Jak dlouho, nebo potom asi už táta nechal kontrolu nad tvým hraním někomu jinému, nebo jak to bylo?
No, to už nechal dávno, to už jenom spolu rodiče sami hrajou, když mají čas, ale já už jsem vlastně s trenérem od nějakých, nebo s trenérama od nějakého toho právě 10. 11. roku, kdy jsem vlastně byla na té Dolině. A předtím jsem neměla úplně jako osobního trenéra, takže bylo takový složitější, ale teďka už jsem nějakým tím 8. rokem furt s trenérem. Ne, vždycky jsem měla osobního, nebo který by mi věnoval jako 100% času, ale teďka už se to nějak uklidnilo.
Když se mluvíme vlastně o těch začátcích, tak bylo na tobě vidět od začátku třeba, že máš talent pro ten sport, nebo jsi byla spíš ta dříčka, která prostě vstávala ráno na ty tréninky a fakt se snažila být co nejdýl na tom kurtu?
Řekla bych, že mě lidé nazývali talentem, už jakoby od nějakého toho začátku. A vlastně díky téhle vlastně pozornosti si mě všiml nějaký jeden určitý manažer, který mě vlastně začal trochu jako popichovat, abych šla do lepších klubů, abych měla lepší podmínky, takže ten mi hodně pomohl a vlastně jsem nějak v té republikové vlastně oblasti byla dobrá už od nějakého do začátku těch 11 let, takže furt jsem jako šla s tou úrovní nahoru, bych řekla. A furt jsem nějak jako byla kolem té reprezentace nebo aspoň do nějaký té trojky nejlepších holek v republice, takže furt jsem se tam nějak držela, takže asi bych řekla, že talent asi trochu, jo.
Jak často třeba takhle po turnajích nebo i po trénincích jezdí ty vyhledávači talentů a je to velká šance, že se tě někdo všimne?
Je to šance velká, hlavně v těch mezinárodních turnajích. Mě si právě momentální můj manažer všiml vlastně už asi před 6 lety v Tarbes ve Francii na mezinárodním nebo neoficiální mistrovství holek a kluků do 14 let. A od té doby vlastně několik nabídek už jsem měla, protože i osobně, i vlastně po sociálních médiích nebo zprávách, takže těchhle vlastně vyhledávačů talentů je opravdu hodně. Ale neřekla bych, že je jich až tak hodně jak v republice, jak mezinárodně a v Evropě.
A kdy jsi teda ty podepsala, nebo třeba tvoje rodiče za tebe podepsali nějakou smlouvu první vůbec s tím agentem? V kolika letech to třeba tak bylo?
Bylo to, myslím, řekla bych, kolem mýho 15. roku. Bylo to vlastně tady v Přerově, jelikož se on zná vlastně s panem Huťkou starším a nějak v kontaktu byli spolu už nějakou tu dobu předtím, než já jsem ho poznala. Takže to bylo takové jednodušší, protože už se znali a já už jsem v tu dobu tady trénovala, takže to nějak tak vyšlo. Pak jsem díky vlastně té smlouvě nebo díky tomu manažeru trénovala nějakou dobu v Itálii, tam se mi zlepšila technika a tak. Takže takový kroky, myslím, že mi dobře vyšly, no, díky té smlouvě vlastně.
Zase na druhou stranu možná to pro tebe byl i nějaký závazek, ne? Jako velký, že prostě víš, že máš nějakou smlouvu a že by třeba bylo blbý, většina třeba i holek se může v té pubertě na ten tenis, dá se říct, vykašlat. Většina třeba to tak má, že to přestane bavit, tak byl to pro tebe nějaký závazek takhle?
Tak takhle jsem to asi nebrala úplně, protože já jsem viděla, že tenis chci hrát, vlastně už odjakživa jsem viděla, že na nějaký tý světový úrovni chci být, nebo že chci vyhrát Grand Slam, ale to jsou takový ty dětský sny, ale většinou čím vlastně více posunu na tom žebříčku, nebo čím lepší mám tu výkonnost, tak tím se to zdá realitnější, takže tímhle jakoby závazkem jsem nikdy neměla problém, no. Ale někdy vlastně z toho začátku to bylo těžší, protože jsem ho úplně jako osobně nebo dobře neznala, takže jsem nevěděla, jaký je jeho plán nebo co se mnou chce dělat, takže za nějakou tu dobu, kdy jsem ho poznala, tak jsem věděla, že opravdu jako je v tom tenise dlouho a že ví, co dělá.
Jasně, měla jsi třeba v mládí, nebo vlastně ty jsi stále mladá, ale měla jsi dřív třeba nějaký problém s nějakým úderem. Třeba když jsme tady měli Kristýnu Kučovu, tak ona říkala, že nedokázala udržet ve forehandu jakoby jednoruč raketu, když byla malá, od té doby prostě hraje dvouruč. Tak měla jsi třeba taky nějaký problém takovej?
No, já myslím, že backhand jsem odjakživa měla dobrý, furt jako nikdy jsem s ním jako neměla nějaký extra problém, ale no, back, teda forehand, kolem nějakého toho roku, kdy jsem měla 14, 15, kdy jsem vlastně trénovala v té Itálii, tak jsem měla hodně vlastně podhmat u forehandu, takže to už mi hodně nevycházelo ten forehand a vlastně už jsem nedokázala s tím hrát, takže jsem ráda, že jsem to změnila. Ale dokážu říct, že i do dneška tam jsou furt nějaký zbytky, vlastně, že jsem si na to nezvykla úplně na 100%, ale tak na 95%, což někdy úplně v maličkostech se to projeví.
Jasně, a co třeba nejoblíbenější povrch? Je to jako u většiny českých hráček, českých hráčů Antuka, nebo třeba máš sklony k těm rychlejším povrchům?
No, Antuka mi nikdy jako od jak živa neseděla, nikdy jsem neměla dobrý pohyb, takže jsem na tom nebyla bůh ví co, ale díky minulému roku, kdy se mi ta Antuková vlastně Antuková sezóna dost povedla, tak nějaký ten vztah jsem si k tomu vlastně písku vybudovala, ale já jsem vlastně, že jo, nejsem obranářský typ, takže snažím se hrát co nejrychleji, takže já si jasný, že mi tvrdší povrch bude vyhovovat více, ale je to hodně o tom, jak se mi turnaj povede, takže nedokážu, v tomhle momentu úplně nedokážu říct, který mám nejradši.
Jasně, kdybychom se měli třeba přesunout té juniorské kariéře, ta nebyla zas tak dlouhá, protože věkem jsi stále juniorka vlastně, ale už hraješ na profi úrovni, takže ty jsi tam nejvýše byla pátá, asi na světě, že jo, nebo tak nějak, tak nemezí tě třeba, že jsi nedosáhla na tu pozici světové juniorské jedničky?
Jako ani nemrzí, protože že jo, pro každýho je Grand Slam, ať už v dospělých nebo v juniorských kategoriích vlastně top a v těch dospělých už se k tomu přidá vlastně i ta jednička. Takže pro mě vyhrát ten Grand Slam juniorský byla taková jako uzavření té vlastně kategorie. Sice jsem potom hrála ještě nějakou pardubickou juniorku nebo Clusters na Antuce, nějaký juniorský turnaj, ale to už bylo spíš jenom jakoby pro trénink, že už jsem vlastně vyplnila nějaký místo mezi mým tréninkem a odpočíváním, takže to, že jsem to vyhrála a dokázala zrovna vlastně na té Antuce, bylo pro mě asi jako top v té době, takže už jsem ani nepotřebovala asi něco dokazovat, že budu jednička na světě.
Právě, cože to vyšlo zrovna na Roland Garros na Antuce a ne tím tvrdším povrchu, třeba Australian nebo US Open?
No, ani nevím, jako rok předtím, nebo dva roky předtím, jsem tam vlastně uhrála čtvrtfinále a vždycky se mi tam dařilo, nebo jsem cítila, že hraju dobře tam a potvrdilo se to i tento rok, takže jako to místo mám strašně ráda i vlastně díky tomu minulýmu roku, takže ta Antuka je hodně specifická, že jo, že to není úplně Antuka jako taková, je hodně jakoby porovná tvrdému povrchu, takže je to takový od každého něco, takže to mi sedí hodně.
Jaké jsi měla pocity potom proměněném match bolu na juniorském Roland Garros? Viděli jsme třeba letos na Wimbledonu Jelenu Rybakinu, která vlastně nevěděla, co má dělat, potom se proměnila match bol, vůbec neslavila. Tak jak ty jsi to měla? Co jsi tehdy prožívala?
V tom momentu, kdy člověk dá ten poslední míček, se tomu jako těžko věří. Potom, jak se člověk jako uklidní za pár hodin, nebo je na tiskovce, nebo na druhý den na hotelu, nebo až třeba za týden, až dojedeme domů, tak už si to jako všechno vlastně se nám to takhle jako prokrví do mozku a uvědomíme si, co jsme vlastně dokázali. Takže v ten moment úplně jsem jako nevěděla, co dělat. Já moc jako ani neslavím ty míče nebo výhry, takže když jsem v tom zápase, tak jako si jedu svoje, že jo, moc se ani nedívám na fanoušky nebo něco, ale když ten zápas skončí, tak už jsem zase jako normální a tak, jak jsem přišla na kurt, takže úplně jsem nevěděla, co mám dělat. A to se mi stává u každé výhry nebo dokončení zápasu.
Po tom zápasu asi nasledovalo nějaké mediální kolečko, tak jak si v těch rozhovorech působila, byla jsi vůbec schopná něco ze sebe říct v ten moment?
No, přímo na tom vlastně Roland Garros vlastně aréně, tak tam byly vlastně nejvíc rozhovorů v angličtině a to nebylo ani osobně s těma lidma, jelikož pořád ještě nějaká korona existovala, furt existuje bohužel, ale bylo to takový snazší, jelikož jsem tam byla sama v tom, že jo, pokoji a jenom jsem s nima telefonovala vlastně přes obrazovku. Ale pak se, že jo, po týdnu, kdy jsem byla na Machalejku v Macháči, ozvali nějací lidé, to už jsem dělala osobně, na to už jsem taky jako byla zvyklá i v češtině, takže to nějak vyplynulo v pohodě.
Takže, nebo cítila jsi potom vítězství na Roland Garros, že o tebe jako vzrostl zájem třeba i ve veřejnosti a fanoušku českého tenisu?
Jo, řekla bych, že jo, protože hodně lidí to spojilo i vlastně s tou Bárou Krejčíkovou, která vyhrála, takže to bylo takové, že jsme obě vyhráli, takže sice její výhra byla samozřejmě mnohem větší, že jo, ale nějak nás jako spojili dohromady a byl to takový český trumf, takže určitě jsem se nějak svezla, bych řekla, ale ten dospělý, že jo, je ještě o stupínek víc, takže.
Jak to bereš teďka s odstupem času, že jsi vyhrála juniorský Grand Slam? Vidíš v tom nějakou perspektivu do budoucna?
Perspektivu do budoucna. Myslím, jako, že mi to hodně pomohlo v tom začátku, protože od té doby se mi hodně dařilo vlastně na té antuce do nějakého toho konce roku, než když jsem přešla na beton a nějak jako dodalo mi to i sebevědomí, sice to jsou hráčky, že jo, furt pod 18 a potom už jsem hrála hlavně dospělé turné, potom vlastně French Open, ale dodalo mi to, že můžu vyhrát Grand Slam a jenom to takhle říct je jako super, takže hlavně to sebevědomí mi to dodalo, což někdy mi chybí, nebo jako je to těžký získat, takže to bylo určitě fajn z téhle stránky.
Ty jsi ve stejném roce vyhrála i turnaj, který v současnosti probíhá, pardubickou juniorku. Tak co znamená pro tebe tenhle triumf a zařadit se mezi taková jména jako Tomáš Berdych nebo Petra Kvitová, kteří tam vyhráli?
Je to hezké, jako to slyšet takhle, samozřejmě ta konkurence vlastně na téhle pardubické juniorce v nějakých těch minulých letech byla větší, bych řekla, než je třeba letos nebo než byla minulý rok, ale musím říct, že jako furt nějakou tu svoji vlastně cílevědomost nebo vlastně nějakou tu stránku, že je to taková velká věc jako pardubická juniorka i ty jména zatím, tak to furt nestrácí, takže je to určitě super turnaj a dokáže se z toho člověk jako odpíchnout, no. Aspoň v té republikové účasti.
Pak si zároveň i jako druhá tenistka vyhrála za jeden rok jak pardubickou juniorku, tak mistrovství České republiky žen. Tak který ten triumf třeba pro tebe byl těžší?
Řekla bych, že po mentální stránce určitě ta pardubická juniorka, byla jsem tam první nasazená. Hrála jsem tam vlastně většinu času s mladšíma hráčkama, než jsem já. Takže to bylo vlastně takový, že samozřejmě jsem tam přijela to vyhrát, takže většina očí byla vlastně na mě, ale úplně jsem si to jako neházela na sebe, jako tu pozornost, nebo jsem to moc nevnímala. Ale něco samozřejmě podobného bylo v té Ostravě, ale sice Řekla bych, že měla jsem tam nějaký štěstí, nebo jsem nehrála úplně dobře, ale stačilo mi to, takže ty turnaje byly jako oba dva hodně, hodně jiný, takže se to asi nedá srovnat nebo říct, který bylo těžší, no.
Tak obecně pardubická juniorka, kdyby si směla něco pod tím představit, třeba tenhle rok se mě to taky zdá, jak jsi říkala, možná, že to je slabší ta účast. Minimálně právě u vás, u žen, to tak asi bude, protože koho bys tam třeba ty vnímala jako favoritku, nebo je to hrozně těžký podle mě říct tenhle ten rok, že to je takový vyrovnaný, nebo nějaký jméno tam nepřevyšuje.
Tak jsou tam vlastně, myslím, všech 6 holek, který vlastně před nějakými, nevím, týdnem vyhráli vlastně mistrovství světa do 14 a do 16, takže jedna z těchto 6 holek byla určitě favoritka a samozřejmě tahle první sezená, že jo, Valentová hraje dobře, jako dívala jsem se na její zápas třeba dneska sice s favoritkou Eliškou, která je o trochu mladší jako ona, to byl trochu vlastně takový očekávaný, že by měla vyhrát, ale hraje jako dobře, já už jsem s ní hrála na halové mistrovství republiky žen minulý rok, takže určitě jako vím, jak hraje a hraje moc dobře, jako na svůj věk je agresivní a má určitě nahraný míče, takže roli favoritky nebo to, že je první nasazená, určitě jako splňuje dobře, no. Ale že od tento rok tam mohly být ještě holky 0-4, nevím, třeba Linda Klumovičová, Dominika Šálková, ale myslím, že už jsou na tvrdém povrchu, takže to nechali těm mladším, no, ať to dokážou a vyhrajou.
Jasně. Teď bychom se směli už přesunout z té juniorské kariéry, která fakt byla kratoučka, na tu profesionální. Vlastně v roce 2019 třeba si sice objížděla nějaký juniorský turnaje a tak, si myslím, že jsi tam měla i nějaký 3 tituly možná, nebo tak nějak, ale pak si hrála ITF-ko v Milovicích a tam si narazila na Káju Kanepi, která vlastně teďka zase začala vlastně ve 37 letech se zase víc prosazovat na tý profesionální tour a dokázala třeba být ve finále ve Washingtonu minulý týden, tak pamatuješ si třeba na ten zápas, nebo co vůbec ta šance v těch Milovicích, vlastně to, když tě teďka 17, tak to bylo v 15 letech, nebo ve 14, nebo v kolika to tam dostala divokou kartu?
Vím, že ona tam měla to vyhrát jako favoritka, což bylo jasné, ale jela tam vlastně v tom prosinci, aby se mohla kvalifikovat na Austrálii, aby to nějak jako stihla. A myslím, že to bylo vlastně, když jsem měla 15, protože ten rok už jsem měla narozeniny, ale na ten zápas úplně si jako nedokážu vzpomenout. Samozřejmě vím, že jsem s ní hrála, vím, že mě vlastně jako převálčila nebo jako rozdradila, protože je o hodně fyzicky zdatnější než většina holek v dnešním vlastně dospělém tenise, takže ty údery má hodně rychle, že jo, servisem si pomáhá. Hraje určitě dobře teďka, nějak se furt drží v té pomyslné špičce, takže jsem ráda, že jsem jako s ní mohla hrát už před pár lety, ale doufám, že by dneska ten zápas s ní byl trochu lepší z mojí stránky.
Tak to asi 100%. Já si myslím, že teďka už by to bylo víc než vyrovnaný asi, ne? Nebo i sama by si svěřila víc určitě.
No, tak to určitě, že jo. Tehdy jsem tam přijela, že nemám co ztratit, že jo. Protože na ty dospělý ITFky tehdy jsem ještě úplně jako nejezdila nebo nebyla připravená, takže jsem byla dost ráda, že jsem došla tak daleko, ale určitě bych jako dneska s ní zápas doufám, že dokázala hrát trochu vyrovnaněji.
Zas na druhou stranu, která role třeba tobě vyhovuje víc? Když jdeš z pozice favoritky nebo outsiderky?
Já to úplně jako nějak neřeším, protože Úplně se mi to hodněkrát nestalo, že bych byla v té roli favoritky. Možná v nějaký, vlastně třeba v té pardubické juniorce, nebo vlastně ten minulý rok, nějakých těch pár turnajů. Ale nějak opravdu to jako neřeším. Hodně se mi to jako střídá, většinou jsem ta outsiderka, takže moc to nevnímám, nebo se snažím.
Jasně. A co rok 2020? To vlastně byl COVID, takže turnaje nic moc. Se začínalo postupně asi prosazovat v tom dospělém tenise a asi ti to asi nepřišlo moc vhod, jakože ty turnaje, že se to úplně přerušilo. Vlastně byly nějaký tady v Česku, že jo, kterých se zúčastnila, pořádány tím Českým tenisovým svazem. Tak co ti třeba dali tyhle ty turnaje a zápasy?
Tak dalo mi to hlavně ty zápasy, že jsem si mohla zahrát. Každý zápas je dobrý. Hlavně v té době nějak to bylo i složitý, že jsem neměla tady doma s kým hrát, takže každý zápas vlastně opravdu jsem tam jela si zahrát a čím víc jsem toho hrála, tak tím líp samozřejmě, no.
Já jsem právě tam koukal, že v tom roce 2020 si na nějakém ITFku hrála s Bárou Krejčíkovou. Nevím, jestli si to třeba vybavuješ, ale tak v čem třeba si viděla ty ten její vzestup?
No, tak samozřejmě začalo to, dokážu říct někdy vlastně, jak jsem hrála s ní, to byl vlastně Zubr Cup tady doma v Přerově a od té doby dokážu, nebo řekla bych, že od té doby nějak jako vzestupovala, pomalu, ale bylo to samozřejmě, ty její výkony byly lepší a lepší, potom že jo, minulý rok French Open, pak se jí zbytek toho roku jako hodně povedl, i v Debli jako vyhráli s nějakou, takže ještě začátek tohoto roku jako byl dost dobrý pro ní a řekl bych, jako, že si to zaslouží, jako hrála dobře, ty vlastně zoubeřky na ní prostě nedokázali najít hru. Její hra je taková hodně specifická, takže byla jako lepší nějakou tu dobu než hodně hráček.
V minulém roce si kromě toho, že si vyhrála juniorské Roland Garros a pardubickou juniorku, tak si vyhrála i 4 turnaje ITF, 2 v Bratislavě, 1 v Přerově, 1 v Milovicích. Tak byl ten minulý rok ten zlomový, tím ty se vlastně žebříčkově dostala na úroveň kvalifikace Grand Slamu, tak to je asi hodně podstatné, když už je pak zajištěná ta účast na tom Grand Slamu, aspoň v té kvalifikaci.
Tak vždycky jsem jako, samozřejmě každý chce být na Grand Slamu, nějak se tam kvalifikovat a nejlíp ho vyhrát, takže tenhle první krok se tam vlastně dostat i do té kvaly byl pro mě strašně důležitý. A sice jsem dokázala jako projít tou kvaldou, ale nebo neřekla bych, že byla úplně jako extra těžká, nebo rozhodně se mohla dostat horší los. A ten první zápas v tom vlastně hlavním pavuku byl neskutečný pro mě, jak vždycky jsem si přála být a začínat vlastně startovat v Grand Slamu už jakémkoliv. A tady vlastně tohle French Open je pro mě jako dost takové nabuzující a jako hodně, mám strašně hezkých vzpomínek s tamá, takže jsem byla ráda, že jsem to vlastně dokázala na první pokus zrovna tam.
Když se posuneme vlastně dál, tak v letošním roce teďka nedávno se dostala do top 100 žebříčku. Asi nakonec hodnotíš, nebo určitě to rozhodnutí vynechat travnatou sezónu jako velmi povedené.
No, určitě ne, jakoby já jsem s trenérem už to diskutovala nějakou dobu vlastně předtím, jestli jak to vlastně navrhnu, nebo co budu hrát, v jakou dobu, co bude nejlepší. Pro mě vlastně i pro fyzickou zdatnost, pro trénink a takhle všechno. Takže nějak já jsem vlastně s tím nápadem vynechat trávu přišla jako první a myslím, že to byl dobrý plán, protože chtěla jsem se připravovat i tady na to Prague Open co nejdřív, protože jelikož jsem tam dostala kartu a za to jsem moc vděčná, tak jsem tam chtěla podat co nejlepší výkon. A rozhodně i nějaký ten turnaj na té Antuce vyhrát, vlastně jak jsem dokázala tu stovku, což mi hodně pomohlo i v žebříčku, i v nějakým zase tom sebevědomí, že jsem vyhrála vlastně můj největší titul.
Byla ta stovka třeba nějakým cílem pro letošní rok?
Úplně jako takhle specificky bych to neřekla, že jsem si dala jako cíl, že vyhrát stovku, ale myslím, že jako každý se chce zlepšovat i na žebříčku, i vlastně po tenisové stránce, takže pro mě v momentálním čase důležitý ten tenis, hlavně hraju dobře a výsledky asi přijdou sami. A hlavně, ať se nějak jako dokážu dobře posunout z těch ITF do těch WTA turnajů.
Na čem si třeba myslíš, že bys měla zapracovat, aby se posunula do té třeba top 50, top 30, nějaká největší slabina tvé hry, co si myslíš, že by šlo zlepšit, aby se vyrovnala těm top hráčkám?
Tak asi síla, kondice, servis, forehand, backhand, volej, je toho jako hodně, ale každý má jako úplně vždycky co zlepšovat, i Nadal a Roger Federer, takže je toho jako hodně, ale na nějaký tý stálý pozici jsem, už úplně jako můj tenis není takovej nahoru a dolů, což bylo pro mě vždycky nejdůležitější, takže už se to nějak ustálilo, což jsem ráda.
Letos místo obhajoby juniorského Grand Slamu si prošla kvalifikaci na tom seniorském a v prvním kole si narazila na turnajovou a světovou dvanáctku Emu Raducanu. Tak jaký byl tento zápas, vlastně tvé možná první porovnání s hráčkou top 15, tak jak na to vzpomínáš? A já jsem ten zápas viděla, za mě dost dobrý výkon od tebe.
Byl to dobrý výkon určitě v prvním setu, nebo od nějaký půlky prvního setu do vlastně do konce toho druhého. Se ten druhý nepovedl, ale tam chybělo pár míčů, abych to dotáhla třeba vlastně, buď abych ji breakla, nebo abych to dotáhla do tiebreaku. Ale sice jsem to prohrála, ten zápas, ale zkušenost určitě jako neskutečná. Šla jsem tam s tím, že samozřejmě ona je favoritka, ale já jsem ji brala jako takovej ne jakoby cíl, ale takovej vzor, jelikož to dokázala vyhrát z quality ten Grand Slam Ameriku minulý rok, tak proč bych to dokázala já. Sice jsem jako hrála dobře, ale na výhru to nestačilo, takže beru to, ale určitě pozitivně celý ten turnaj a nějakých těch 10 dní. No.
Když porovnáš třeba tento zápas prvního kola s tím finále na juniorském Roland Garros, tak jak velký byl mezi těmito zápasy rozdíl, třeba ze stránky rychlosti?
Tak junioři jsou junioři. Je tam hodně takových jednoduchých chyb. Zápas se dá jako hodně, hodně otočit i z takových jakoby bezbraných situací, nebo když už to vypadá, že soupeřka to vyhraje ten zápas, ale v těch dospělých tam už je to vlastně většinou se to převrhne vlastně na tu stranu, na kterou většinou by mělo, nebo na tu, kde ta soupeřka vlastně vyhrává. A už tam není takových tak moc těch momentů, kdy těch zvratů, který už jsou jako nečekaný, takže když tam začnete vyhrávat už od začátku, tak je více rozhodně možný, že to vyhráte, než v těch juniorech, kde se může stát hodně co, hodně krát.
Jak třeba sama na sebe se díváš, nebo jak pracuješ v tom zápase s hlavou, protože některé tenisky mají s tím problém, jsou třeba mentálně na tom hůř, tak jak ty jsi na tom?
Hlavou jsem byla jako vždycky okej na tom, úplně jsem si nepřipouštěla ani výhru, ani prohru, takže jsem byla furt v nějaký tý lajně, moc jsem se jako nerozhovala ani během turnaje nebo zápasu, že mi to nejde, ale můj problém je, že vždycky byl a asi ještě nějakou chvíli bude, že když se mi daří nebo když nějakou chvíli vyhrávám, tak to nedokážu ho vlastně hlavou udržet úplně třeba do zbytku setu, ale pak vlastně soupeřku dám zpátky do toho tempa a začne se hrát, ale nějak na tom pracuju, snažím se to nějak vylepšit a doufám, že v budoucnu budu víc vyrovnanější vlastně v téhle kategorii nebo stránce hry.
Možná by třeba někdo čekal, že budeš nervózní v tom zápase. Můžeš mě to vyvrátit? Tam mi se třeba nezdalo, že bys byla nervózní v té koncovce toho prvního setu z Raducanu.
V koncovce jsem nebyla vůbec, jako ani trochu, úplně na začátku, dva gemy, tři. Ty byly horší, tam jsem měla, myslím, 0-1, 0-40 nebo 0-2, 0-40, něco takového, ale vlastně když už se rozehraju těch pár míčů nebo těch gemů pár, tak už vlastně jakoby zavřu oči a moc jako faktorů, který by mě rozhodili nebo který by mě poslali dolů, není, takže opravdu ten začátek je pro mě vždycky nejhorší, no.
Když přejdeme k dalšímu turnaji, ty už si tady zmínila tvoji účast na LiveSport Prague Open a nakonec skvělé semifinále, tak považuješ třeba tento turnaj za tvůj největší úspěch, který ti třeba ukázal, že se můžeš rovnat s hráčkami top formátu, porazil si tam třeba Alize Cornet, hráčku světové 40.
Tak to je zatím můj největší scalp. Jsem dost ráda, že jsem dokázala vlastně tu kartu využít na 100%. Sice to semifinále mohlo být trochu lepší, ale mohlo být i horší, takže beru ten celý turnaj a vlastně ty zážitky a vlastně to, co jsem tam dokázala uhrát, anebo vlastně hlavně, jak jsem tam hrála, nejdůležitější, takže a beru to pozitivně, takže určitě skvělý turnaj a doufám, že se tam příští rok podívám znova.
V čem byl třeba zápas Alize Cornet jiný než ty ostatní? Byl vůbec v něčem jiném? Bylo znát, že ona je tou stabilní hráčkou vlastně světový 50.
Tak já vím, že vždycky byla, nebo nějakou dobu je v té špičce, opravdu v té vyšší, dokázal porazit nedávno Igu Świątek, takže nějakou tu kvalitu má, takže to bylo jasný. A věděla jsem jako styl její hry, že bude taková urputná, že vlastně nevypustí žádný míček, takže že to bude těžký zápas a taky byl. Ale ten konec jsem zvládla, sice asi na 7. pokus, ale zvládla, takže to je nejdůležitější.
A co třeba po tomto semifinále? Co se třeba stalo tam, že to nevyšlo vítězně proti Marii Bouskové?
No, neřekla bych, že jsem jako byla unavená, nebo že bych to nějak jako Marušce darovala ten konec, ale sice jsem v tom tiebreaku v první setu měla 3-1, ale furt nějak jako jsem si držela u těla, což byla určitě moje chyba. Měla jsem využít více šancí, i v tom druhém setu jsem měla 3-0 nebo 3-1, takže nějaké šance jsem tam měla nevyužité, což vlastně mi prohrálo ten zápas, ale Maruška jako furt hrála stabilně, celý ten turnaj jako zvládla dobře i to finále, takže určitě dobrý turnaj pro nás obě.
Kdyby si třeba měla definovat svůj nejslabší a nejsilnější úder, je to těžká otázka, ale zvládla bys to takhle?
Nejslabší, nejsilnější, nejsilnější bych řekla Beckham Poeně. Hodně si jako s ním dokážu pomoct a nejslabší asi volej mnohokrát. Sice jako dokážu udělat kraťas, ale to je asi tak jediný, co na té síti dokážu dobře udělat, takže asi volej. No.
Ráda nabíhá na síť a užívá si to tam.
No, možná nikdy.
Myslíš, že to přijde?
Doufejme, doufejme.
Jo. Co třeba, já se vždycky strašně rád ptám na ty, na sponzory, na to, kdo tě oblíká třeba, tak co ty, máš nějakou sponzorskou smlouvu s někým nebo vůbec uzavřenou smlouvu třeba? Většinou asi bývá na rakety, to je taková standardní, a co třeba oblečení?
Já mám sponzora Yonex vlastně na oblečení i na rakety. A momentálně mám nový sponzor OK System, který mám vlastně nálepky na oblečení.
Mm-hmm. A pomáhají ti třeba i nějak, v čem to je třeba dobrý to mít takhle? Tím, že asi máš teda od nich oblečení, to je zařízený a rakety. Jsou tam ještě nějaký další benefity třeba k tomu?
Samozřejmě s nima mám smlouvu nějaké vlastně peněžní hodnoty, dostávám i vlastně bonusy k mým výhrám a tak, takže nějakou vlastně i podporu z té stránky z jejich strany mám, takže je to hodně.
Mm-hmm, to je fajn. Když se třeba podíváme takhle na ten žebříček WTA na hráčky do 18 let, tak těch Češek vlastně i s tebou tam je neskutečně moc. Ty jsi vlastně první, druhá je Linda Fruvirtová, čtvrtá Sára Bejlek a takhle bychom mohli pokračovat. Tak co říkáš na tuhle tu vaší generaci a v čem to je, že vy jste takhle dobře postavený vůbec?
Řekla bych, že jako od začátku jsme nějak v té republikové i evropské, i teďka vlastně mezinárodní špici, buď i v těch juniorech, nebo i v těch dospělých, takže furt většina z nás se tam drží, takže jde to vidět, že se dobře jako dokážeme přesunout z těch juniorů do těch dospělých. A je nás jako hodně, takže nějaký ten kořen tady v České republice nebo ten vlastně styl tréninku musí určitě být dobrý, takže je nás hodně, no.
Mm. Tebe trénuje Tomáš Krupa, ten vedl i Tomáše Berdycha, Báru Strýcovou, tak jaký má podíl on na tom, kde vlastně ty teďka jsi?
Tak pomáhá mi už nějaký 2 roky, bych řekla, nebo roka, 3/4, roka půl, takže jsem s ním už nějakou dobu, už jsme si na sebe zvykli a určitě jako je samozřejmě profesionál, už byl s hodně dospělýma hráčema v kontaktu a trénoval je, takže ví, co dělá, ví, jak mi pomoct, ví, co, jak hrát v který situaci a většinu jako těch situací nebo těch bodů v těch zápasech nebo v tréninzích si i vedu já, jako je to všechno naměřený vlastně na mě, což je dobrý. Takže pomáhá mi hodně, protože jako tomu tenisu dost rozumí, takže jsem ráda, že už jsem vlastně s ním v tomhle kontaktu už nějakou tu dobu, no.
Mm-hmm. Jo, tak Davide, já myslím, že všechny věci, které jsme si tak pro Lindu připravili, tak asi jsme všechny i řekli. Asi se můžeme pomalu přesunout na nějaké otázky ze sociálních sítí, co myslíš?
Rozhodně, myslím si, že je na to adekvátní čas.
Chceš začít, nebo mám nějaký říct a ty budeš pak pokračovat?
Tak klidně můžu začít.
Dobře, začni.
Tak první otázka ze sociálních sítí je, jestli máš, Lindo, nějaký tenisový vzor?
Serena Williams vždycky byla, vždycky bude. Sice teď už to s ní nevypadá úplně růžově, ale aspoň doufám, že ji uvidím v Americe, což bude velký takový sen pro mě. Sice už jsem ji viděla i osobně, ale teďka po nějaký době to bude určitě speciální, což je, i když je i možný, že to bude její poslední turnaj.
Co kdyby vyšel Los US Open první kolo Nosková Williams?
To jo, tak to bych se asi zbláznila, ale první musím, že jo, projít s tou kvaldou a pak se můžeme bavit o hlavní soutěži.
Dobře. Potom tady další otázka je, jak přistupuješ k zápasům se světovými hráčkami?
Tak jelikož je na internetu, YouTube a všude hodně videí o tom, která je jejich silná a slabá stránka, nebo které turnaje jako poslední hráli, jak se jim dařilo a tak, takže je to trochu lehčí než třeba na těch ITF turnajích. Ale nejvíc jsem asi vlastně nervózní úplně před tím zápasem, sice si to jako snažím co nejméně připouštět, ale ten začátek je opravdu pro mě nejtěžší, ale pak když se rozehraju a zjistím vlastně, že s nima můžu hrát, což se stává hodněkrát teďka, nebo už se stalo, takže si vlastně uvědomím, že je to normální hráčka, že každý se dá porazit.
Další otázka je tady, jestli je reálné se dostat na nějaký turnaj v Česku, případně na Slovensku, když člověk začne hrát tenis ve 22 letech?
Jako na okruh WTA nebo ATP to asi není možný, i když byste byl super talent, ale na nějaký ty dokážu, nebo dovedu si představit na nějaký 15, možná 25 by to šlo, kdybyste se jako tomu věnoval každý den a opravdu by vás to bavilo a chtěl něco dokázat, ale většinou se toho moc jako nedokáže povíst nebo zvládnout, takže bylo by to hodně, hodně těžký.
Tam tady někoho zajímá, zda máš nějaký cíl pro další rok, žebříčkový, je to myšleno z žebříčkového postavení, jestli se třeba chceš dostat do top 50 nebo ještě vyšší cíl?
Z žebříčkového postavení tento rok bych se chtěla udržet ještě určitě v té stovce, protože to bude těžký, budu obhajovat ještě nějaký body vlastně tady ze Super Cupu, potom v koncem vlastně nějakého listopadu budu obhajovat z Milovic, z 25, takže nějaký body mi budou padat, takže se budu snažit určitě uhrát co nejvíc, co nejmenší dobu, protože pak budu mít nějaký volno, takže pak už se přesunu do haly a budu trénovat, mezi tím budu mít nějaký volno, takže to bude ještě komplikovaný, ale do té stovky určitě bych se tento rok chtěla vlastně zůstat a na příští rok nemám tušení. Jako chtěla jsem, že jo, tento rok být ve stovce, doufám, že se mi to povede, ale příští rok nemám jako sebe menší šanci uhodnout, kde bych tak mohla být.
Máš třeba nějaký vysněný turnaj, který by si chtěla třeba v kariéře jednou vyhrát?
Tak French Open, je to jasné. To bude asi moje místo jedna, hodněkrát už jsem tam byla i jako ne díky tenisu, ale jako divák, takže tam je to, jak už jsem říkala, magické místo pro mě, ale teďka jedu do, nebo letím do Ameriky, takže myslím si, nebo jsem si jistá, že se mi tam bude líbit, protože tenhle velký svět a velká aréna a všechno mě vždycky nějak jako přitahovalo, takže doufám, že Amerika vítězství by to bylo taky hezký.
Jo. A máš třeba před turnajem nebo před zápasem nějakou rutinu, třeba jako Rafa Nadal?
Nemám. Možná při rozcvičce musím dělat úplně ty stejné cviky nebo úplně ve stejném pořadí. Někdy to mám i tak se snídaní, že musím mít úplně tu stejnou snídaní, kterou jsem dělala den předtím, protože nějak jako my jsme všichni nějak pověrčiví, takže nějaký věci, díky kterým věříme, že jsme vyhráli den, tak jeden den, tak musíme dělat i ten druhý, takže někdy se mi to stává, že musím jít přesně na minutu spát stejně, takže takový záblesky tam jsou.
No tak budeš právě třeba na French Open, tak to trvá 2 týdny, takže budeš 2 týdny jíst to samý, tak se na to pomalu už asi připravuje.
To mi nevadí, já to už jsem si zvykala na pár turnajích.
Tak zase to bude sladká tečka nakonec ten titul pak budoucí.
To teda, to určitě, doufám, nikdy.
Co třeba lidi v Přerově poznávají tě tam?
Jo, teďka jsem byla třeba v obchodě, pár lidí ke mně přišlo, že mi vlastně po Praze to bylo, že mi fandili, že mě podporují už nějakou chvíli, takže nebo na ulicích a tak, takže vždycky je hezký vlastně vidět, že i mimo ten tenisový svět, což jsou tenisový kurty a šatny a tak, tak máme fanoušky, kteří nás opravdu jako sledují a chtějí nám jako ukázat tu jejich podporu. Což...
Je třeba něco, asi už bychom pomalu mohli končit, ale třeba něco, co bys chtěla zkázat ještě mladším hráčům než si ty, nebo těm začínajícím?
Hlavně, ať jestli je tenis opravdu baví, tak hlavně, ať si do toho nenechají kecat někým, kdo se k tenisu nikdy vlastně nepřiblížila ani úplně o milimetr, takže jestli je to baví, jestli jim to jde, nebo i kdyby jim to nešlo, tak jestli chtějí něco dokázat, tak určitě jdou do toho a nenechají se od toho odradit někým, kdo tomu nerozumí, protože tenista má vždycky nějaký svůj vnitřní cit nebo mysl, takže jestli chcou něco dokázat, tak určitě by si měli říct, co je jejich cíl a makat pro to každý den.
Tak jo, to jsou krásné slova na závěr. Dnešním hostem teda podcastu byla Linda Nosková. Lindo, děkujeme, že jsi přijala naše pozvání ještě jednou.
Děkuju moc.
Davide, já myslím, že se můžeme pomalu rozloučit.
Já si myslím, že se můžeme rozloučit. Děkujeme samozřejmě i vám posluchačům, kteří si náš podcast pustí, ať už to je ráno, večer nebo odpoledne, ať už v autě nebo třeba při vaření. Děkujeme, že nás posloucháte. Určitě poslouchejte i náš pravidelný pondělní pořad Tenisovou stopu. Ještě jednou bych chtěl také poděkovat Lindě, že se k nám dneska připojila a přiblížila nám třeba i to své semifinále na Prague Open, případně své vítězství na Roland Garros. Takže Lindo, ještě jednou velké díky.
Děkuju také.
Davide, tobě děkuju, že jsi mě tradičně doprovodil svým komentářem a jsem rád, že to jsi se mnou. Děkuju.
Samozřejmě, taky děkuju. Loučíme se s vámi pro dnešek a zase příště. Naslyšenou.
Naslyšenou příště.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.